kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo at kalabing tatlo ng Setyembre taong 2026. Mga panawagan para pabagali ng pag-unlad ng artificial intelligence. Pakinggan. Suliranin kinakaharap ng mga maliliit na negosyo sa Australia, isinisisi ng koalisyon sa mga reforma sa buwis ng pamahalaan. At Gilas, Pilipinas, bumawi kontra Kazakhstan, haharapin ang China sa mahalagang laban sa Asian Games. Sa mga detalye na nawagan ng CEO ng Anthropic na si Dario Amodei sa mga kumpanya ng artificial intelligence na dahan-dahanin ang pagpapahusay sa kakayahan ng kanilang mga AI model kasabay ng lumalaking pangamba sa posibleng maling paggamit ng teknolohiyang ito. Sa isang essay na inilathala sa social media, inilahad ni Amodei ang isang tatlong hakbang na balangkas na naglalayong pabagali ng development ng AI upang magkaroon ng mas maraming panahon para matugunan at mapangasiwaan ang mga kaakibat na panganib. Lalong tumindi ang mga alalahanin matapos ng ilang insidente kung saan ang mga AI agent na binuo ng iba't ibang kumpanya, kabilang ang karibal ng Anthropic na OpenAI, ay nakapag-hack o nagtangkang makapasok sa mga external system. Nagdulot ito ng mga tanong tungkol sa lumalawak na kakayahan ng mga AI model at sa kakayahan ng mga developer na makontrol ang mga ito. Sa ibang balita, sinabi ng Pangulo ng US Donald Trump na nais niyang makitang nagkakaisang buong Ireland sa kanyang pakikipagpulong kay Ireland Prime Minister Michael Martin sa Dublin. Naging isang bansang may sariling pamahalaan at mayoriyang Katoliko ang Ireland, mahigit isang siglo na ang nakalipas. Samantala, nahati ang Northern Ireland sa dalawang pangunahing komunidad. Ang mga nasyonalistang karamihan ay Katoliko na nagnanais na muling makaisa sa natitirang bahagi ng Ireland. At ang mga unionistang karamihan ay Protestante na nais manatiling bahagi ng United Kingdom. Ayon kay Donald Trump, naniniwala siyang hindi may iwasan ang muling pagkakaisa ng Ireland sa hinaharap.
Well, I don't want to cause any problem, but I will tell you, I'd love to see it unified. I have friends on both sides, great people. They're Irish people. How can they be bad, right? I'd love to see it unified. I think it would be a great feather in everybody's cap if that happened. It's going to happen eventually.
Nanawagan naman ang mga bansang kasapin ng BRICS kabilang China, Russia, Iran at India na pairali ng pagpigil at pagiging kalma sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Nagkaisang aprobahan ng 11 bansang member ng grupo ang isang pinagkaisang deklarasyon sa ginanap na summit sa New Delhi. Sa naging joint declaration, hinikayat ang lahat ng panig na magpakita ng pinakamataas ang antas ng pagpipigil at nagbabala laban sa mga sinasadya ang pag-atake sa mga imprasakturang sibilyan at mga nuclear facility. Nanawagan din ng BRICS na itigil ang karasan ng Israel sa Gaza, suportahan ang ahensya ng United Nations na nagbibigay ng ayuda sa mga Palestinian refugee at pagkalooban ang Palestine ng full membership o ganap na miyembro ng United Nations. Sa Australia, sinabi ng koalisyon na mga pagbabagong ipinatupad sa sistema ng buwis sa federal na budget ay nagtutulak sa mga maliliit na negosyo sa matinding pinansyal na paghihirap. Batay sa pag-aaral ng Australian Chamber of Commerce and Industry, halos kalahati ng mahigit 1,000 maliliit na negosyong sinuri ang nagsabi na karanas sila ng mataas sa antas ng stress. Ayon sa Small Business Condition Survey, 62% ng mga tumugon sa survey ang nagsabi na ang pagtaas ng gastusin sa kuryente at iba pang utilities at supply ang kanilang pinakamalaking alalahanin. Isa naman sa bawat 3 may-ari ng negosyo ay nagsabi na isip nilang magsara sa nakalipas na taon. Sinabi ni Opposition Treasurer Tim Wilson na mga hamong kinakaharap ng maliliit na negosyo ay bunga ng mga reforma sa buwis na ipinatupad ng pamahalaan.
Nearly 40% of Australian small businesses are paying themselves $40,000 to nothing every year in wages. We have 40,000 Australian small business owners who will be at risk of being pushed below the poverty line under the Albanese government because they cannot kick their spending addiction and they continue to increase taxes, specifically hitting and targeting small business.
Sinabi naman ng pamahalaan na kinakailangan na mapagbabago sa capital o capital gains tax at negative gearing upang matulungan ng mas maraming first home buyers at mga kabataang Australiano na makapasok sa merkado ng pabahay. Tinatayang 30,000 naman na mahilig sa comics, video games, cosplay at sining ang dumalo sa Oz Comic Con ngayong weekend. Ang taunang pop culture convention ay ginaganap sa iba't ibang lungsod sa Australia. Pagdiriwang ito ng comics, anime, pelikula at video games. Bukod sa mga kulay at kapansin-pansin na mga cosplay, kung saan nagbibihi sa mga tagahanga bilang kanilang mga paboritong character, naging sentro rin ng talakayan sa Oz Comic Con, Sydney, ngayong taon ang kahalagahan ng respeto at pakipagkapwa sa loob ng komunidad. Sa balitang sports, sa mga sumusunod sa mga laro ng Team Philippines sa basketball matapos ang hindi magandang simula sa kanilang kampanya sa 20th Asian Games, nakabawi ang Gilas Pilipinas matapos tambakan ang Kazakhstan 109-78. Sa men's basketball tournament nitong Sabado sa Aichi International Arena sa Nagoya, Japan. Sa kanilang panalo, buhay pa ang pag-asa ng Pilipinas na makausad sa quarterfinals at maipagpatuloy ang depensa nito sa titulo sa Continental Meet. Sa ulat ng ABS-CBN News, pinangunahan ni Robert Bolick ang pagbangon ng Gilas matapos magtala ng 20 puntos at 2 assists. Nagning din si Jerick Ahan Missy na nagtala ng team high na 22 points. Malaki rin ang bag ni Cedric Bearfield na may 11 points, 4 na rebound at 5 assists. 10 points at 9 na rebound naman ang ambag ni Zav Losero at 12 points naman mula kay Calvin Oftana. Sunod na makakaharap ng koponan ng Pilipinas ang China bukas Lunes, September 14. Mahalagang laban na ito para sa kampanya ng Pilipinas dahil maaari nitong palakasin ang kanilang tsansa na makausad sa susunod na yugto ng kompetisyon ng Asian Games. Sa lagay naman ng panahon, para ngayong araw ng Linggo sa Perth, magiging maulap, aabot sa 21 degrees Celsius ang temperatura. Sa Adelaide, aambunin naman sa 21. Sa Melbourne, may panakanakang ulan sa bandang hapon, 23. Parehong bahagyang maulap sa Hobart at Canberra at parehong 22 degrees Celsius ang pinakamataas sa temperatura. Maaraw naman sa Sydney, 23. Ganun din sa Wollongong, 24. At Newcastle, 25. Bahagyang maulap sa Brisbane, 24. Sa Cairns, may panakanakang ulan sa 27. At sa Darwin, maaraw sa 35 degrees Celsius. Yan ang pinakamainit na balita ngayong umaga ng Linggo. Ana Livilata pa sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.